Nsalmilkom l-istudio sa' Campus FM nil-għawkom ma' l-aħħar program fi sensila ċina xena flimkien miegħi Sliem Buħaġar u Professor Gloria Lawri Luċenti li kienet magħna f'dawn il-ġimgħat matul din is-sensila. Illum f'dan ir-roundup se nerġgħu nfakkru il-mużika ta' Pino Daniele għaliex ħansemmawkom minn ħin għal ieħor xi siltiet ta' dan il-mużiċist ċelebri Taljan. Gloria, f'dawn il-ġimgħat tkellimna fit-tul fuq żewġ festivals fejn inti mort bħala akkreditata, semmejna ta' Venezia u anki dak ta' Ruma. Forsi nibdew b'dak ta' Venezia, il-film li rebaħ.
Il-film li rebaħ huwa film li kif kont qatt f'dawn il-programmi huwa film li jiena oġobni ħafna meta rajtu. Il-film tar-reġista Żvediż Roy Anderson u l-film jisma' anke l-film it-titlu, it-titlu ferm enigmatiku nindanaw li għandna film metafiziku kif ukoll filosofiku u surreali u anki umoristiku. Il-film jismu A Pigeon Set on a Branch Reflecting on Existence. U effettivament dan huwa film illi huwa parti minn triloġija għax hemm żewġ films oħra, Songs from the Second Floor u You the Living. Wieħed ħareġ fl-2000, it-tieni film You the Living ħareġ fl-2007 u dana huwa t-tielet film ta' din it-triloġija. Fejn għandna 39 long takes, jew plan seconds. U għandna element ta' staticità. Għaliex għandna isu għandna sensiela ta' tablo ukoll u ta' inkwatri fuq l-eżistenza tal-bniedem. Sa frattant ħan ikkwota minn dak li jgħid id-direttur innifsu fuq il-film tiegħu. U jgħid illi x'rid jagħmel f'dan il-film? Rid jirrappreżenta l-eżistenza tal-bniedem kemm fl-iżbuħija tagħha kif ukoll fit-traġedja tagħha, kemm fl-eżaġerazzjoni tagħha, kif ukoll fin-niket tagħha, kollox qisu hemm għasfur, hemm ħamima u li qiegħda tirrifletti fuq il-kondizzjoni tal-bniedem mill-perspettiva tagħha u din il-ħamima titbellaħ. Għaliex il-bniedem il-point of view tal-ħamima tajt naqra il-bniedem kemm jagħmel ġennati, kemm hu gburi, kemmu arroganti, ma kemm jafi hopp u koll. Jiġifieri, dan huwa film ossimoriku. Għaliex jikkrea tensjoni bejn dak li huwa banali, dak li huwa komiku u dak li huwa traġiku u koll u dak li huwa apokalittiku.
Xi films Taljani li veru laqtuk?
Din is-sena kien hemm tliet films Taljani edin jikkompetu, tliet films it-tlieta li huma ferm dinjetużi u ferm importanti. Il-film Anime Nere ta' Francesco Munzi, Il-ġovane favoloso ta' Martone u Hungry Hearts ta' Saverio Costanzo. Aħna tkellimna fit-tul fuq Anime Nere u anki fuq il-ġovane favoloso, ma fuq il-ġovane favoloso sa jkunna l-opportunità li nitkellmu fis-sensiela li jmiss. Imma tkellimna fit-tul fuq Anime Nere għaliex ukoll kien parti mill-film festival li organizzajna l-Pala Faculty of Arts u d-Dipartiment tat-Taljan f'Diċembru li għadda u rejna Anime Nere ta' Francesco Munzi fejn għandna l-istorja ta' tliet aħwa mill-Kalabria illi għandhom konnessjoni mal-kriminalità organizzata, ċoe mal-andrangheta. Dawn huma tliet aħwa ferm differenti, il-kbir Luciano, illi jgħix fil-lużjoni u jgħix f'dialogu kostanti mal-mejtin, għax insiru nafu illi missirhom inqatel f'delitt tal-andrangheta u jinstawra relazzjoni iktar mal-mejtin milli mal-ħajjin u jimmaġina jilludi li l-nifsu illi l-Kalabria tista' tkun Kalabria pre-industriali arkaika imma mingħajr kriminalità organizzata. Mbagħad hemm Rocco illi jgħix Milan u apparentement u kompletament leġittimu imma effettivament u imdaħal f'money laundering u mbagħad hemm it-tielet minn dawn it-tliet aħwa iż-żgħir illi u imdaħal direttament fil-drug trafficking. x'jiġri f'dawn f'din l-istorja illi tabbina il-modernità kif ukoll l-elementi arkaiċi illi għandna effettivament elementi illi jfakruna ħafna fit-traġedja Griega, anke viżivament hemm ħafna elementi li jfakruna fit-traġedja Griega. Jiġifieri dawn huma t-tlet films Taljani, it-tlieta li huma films importanti din is-sena li kompetu u t-tlieta li huma qalgħu irċivow applawzi jiġifieri enormi u Hungry Hearts reba' żewġ premjijiet importanti l-Koppa Volpi kemm bħala attur maskili u anki l-attriċi femminili.
Gloria, kemmu differenti il-Festival ta' Roma?
Il-Festival ta' Roma u il-Festival ta' Venezia huma totalment differenti. Interessanti, għax jiena mmur it-tnejn li huma. U huma pjuttost qrib wieħed għax ta' Venezia f'Settembru u ta' Roma din is-sena kien f'Ottubru.
Isiru
viċin xulxin ħafna. U mbagħad hemm festivals li overlapjaw. Pereżempju Venezia ħafna mill-produtturi jaqbdu jitilqu qabel ma jkun hemm is-serata tal-premjazzjoni u jaqbdu jmorru fil-Toronto Film Festival u mbagħad wara il-London Film Festival fl-istess periodu huwa periodu qrib ħafna tal-Festival ta' Roma. Differenti ferm. Ovvjament il-Festival ta' Venezia għandu passat glorjus twil ħafna, mentri il-Festival ta' Roma illu għaddej xi 9 snin, 10 snin. U il-ġurija fil-Festival ta' Roma mhijiex ġurija internazzjonali ta' esperti kif għandna fil-Festival ta' Venezia, iżda hi il-ġurija popolari, primarjament il-pubbliku. U anki l-film li fetaħ il-Festival kif kontatt huwa film fen popolari jismu soap opera. Jien ħassejt li dan il-film kien iżejjed popolari biex tiftaħ bih. Festival prestiġjuż ta' Roma, ma dik hija l-opinjoni tiegħi u kien hemm jiġifieri dan huwa film li qasam ħafna il-pubbliku għajjem ftit ta' kontroversja.
Il-film Gloria li rebaħ il-Festival ta' Roma?
Il-film li rebaħ il-Festival ta' Roma huwa film tal-reġista magħruf Ingliż Stephen Daldry. U l-film jismu Trash, film interessanti, ambientat frio, fil-ghettos, fil-slums ta' Rio, żewġ titfal tantu mafqar illi kif jgħixu nħin kollu jfittxu scavengers għal-piżibber jiġifieri u jsibu ġurnata minnhom portmoni. U jindunaw li dan il-portmoni jista' jbidlilhom ħajjithom. Partikolarment meta jindunaw li anke l-pulizija qegħdin joffru reward enormi għal min isib dan il-portmoni. U huwa film kif jgħid ukoll il-direttur fuq il-faqar, fuq il-korruzzjoni, fuq l-inġustizzja, imma huwa film ukoll fuq l-imħabba, il-ħbiberija u it-tama. U huwa film, insomma, dan huwa naħseb il-ħafna msemmija tagħna raw films oħra bħal Billy Elliot tiegħu The Hours. U koll The Reader u anki Extremely Loud and Incredibly Close. Jiġri dan huwa reġista importanti.
Ħaniqfu għal-waqfa mużikali Gloria għal darb'oħra llum ħanerġu infakru lil Pino Daniele, Gloria.
Eżattament, Pino Daniele illi miet dan il-kantant straordinarju Napplitan illi miet fl-erba ta' Jannar u li kif konna għadna il-ġimgħa li għaddiet forsi wieħed mill-akbar merti ta' Pino Daniele u l-mod kif u irnexxielu jagħti xejra oriġinali lill-mużika Napplitana. Jiġifieri għandna mużika Napplitana tradizzjonali imma b'timbru ferm oriġinali illi twassal din il-mużika lejn il-modernità.
Ħalli nisimgħu l-ewwel silta.
I'm gonna go.
Lura għal-program edin propju namlu roundup ta' sensiela tana ta' ċine xena Gloria li ma' film ħad gostara l-aktar fil-Festival ta' Roma.
Hawnhekk mal-ewwel se ngħidlek, Gone Girl ta' David Fincher, illi jiena ċerta li hemm bosta semmija tana li ġaraw issa dan il-film. Dan huwa film illi assolutament ħad gost narah mill-bidu sal-aħħar. Iva, m'hemmx xi psikoloġija profonda fil-personaġġi ma dak mhuwiex lan tal-film. X'għandna għandna Kit Tip, New Yorkies, Nick Dunn u l-mara tiegħu Amy donnu għandhom żwieġ perfett. Imma effettivament dawna nies illi jidru ferm ferħanin u normali imma r-relazzjoni tagħhom hi mimlija sigriti, mimlija ansja u mimlija perversjonijiet, jiġifieri x'hemm wara the white picket fence qatt ma nkunu nafu hemm x'hemm huwa film mimli twists and turns, huwa film imprevedibbli, minuta nażbu li ġara xi ħaġa, minuta oħra mal-ewwel nindunaw li ma ġarax hekk. Il-plot x'inhi? Il-plot Nick Dunn fil-ħames anniversarju ta' żwieġ tagħhom il-mara tiegħu tisparixxi. Ejni. U il-medja iwaħlu fih. Mal-ewwel jeħlu. U aħna ma nafux fil-bidu u jew mhux hu illi qatilha. Jkun hemm id-dubji u jew mhux hu sparixxiet, x'ġarala, mietet jew le. Mhix se nagħti l-ebda spoiler. Dan huwa film ibbażat fuq bestseller illi wkoll nirrakkomanda ħafna għax anki l-ktieb, il-ktieb huwa ferm entertaining, ferm divertenti. U kif qal id-direttur David Fincher, għala ħassu tant attrajenti dan il-ktieb? Għaliex minnaħa jibda bħala misteru u mbagħad isir thriller. Umbat waħda jkonna satira, satira fuq il-medja, umbat jkonna satira anki fuq iż-żwieġ. Jiġifieri ma tkunx taf huwa gender bender ukoll. Jilab ħafna ukoll bil-ġeneru. U David Fincher wara kollox għamel films ferm importanti bħal The Curious Case of Benjamin Button, Zodiac, u anki beda il-karriera tiegħu bħala reġista fl-1992 bil-film Alien u iktar reċentement għamel The Social Network.
Ħanna ddu għall-film żoħra li ma kinux ippreżentati fil-Festival ta' Venezia jew f'dak ta' Ruma. Naf li joġbok ħafna Gloria kam il-Knodel 1915 ta' Bruno Dumont.
Ħafna oġobni dan huwa wieħed mill-films illi kemm hija importanti r-reċitazzjoni, x'għandna kemm darba nitkellmu fuq id-direttur, ma marridux ninsow ukoll l-attur jew il-protagonista. U Dumont sa frattant kiteb dan il-film appunto għal Juliette Binoche, għax Juliette Binoche ridet taħdem film ma' Dumont. U Dumont jaħdem f'din il-maniera jikteb film appuntu illi tispiraħ jew jispiraħ l-attur. U għala jismu Camille Claudel 1915. Għaliex, m'għandniex biopic tradizzjonali. Camille Claudel min kienet? Kienet l-iskultriċi ferm kbira illi kella relazzjoni ma' Rodin, ma' l-iskultur Rodin. Imma kienet oħt ukoll Paul Claudel. Il-poeta franċiż kattoliku ferm importanti imma sfortunatament għamel att illi huwa ferm imbarazzanti wkoll kif jgħid Dumont, Dumont sa frattanti għajjem din il-mistoqsija min kien verament miġnun u ossessjonat. Kważi kważi, hawnhekk ngħidu Paul Claudel għala għax Camille Claudel tispiċċa f'manikomju fis-sptar psikjatriku għal 30 sena. Attat 30 sena minn ħajjita iva kella xi forma ta' skizofrenija jew ta' paranoja, imma t-tobba, u dan nafuha mill-medical records, it-tobba iktar minn darba qalu lill-familjari tagħha illi qiegħ ma kienetx tal-ebda teddida lejn is-soċjetà. U seta tmur lura mal-familja ma' Paul Claudel marit xu laqgħa somma. Dan huwa film. Klaustrofobiku sal-aħħar huwa film minimalist għandna ħafna inkwadraturi illi jiffukaw fuq witch Juliette Binoche illi hija nifisha qisha skultura din il-mara illi ġiet iddestinata maqfula f'dan l-isptar psikjatriku u kuljum praċet tal-30 sena tagħmel l-istess. Ħaġa minn filgħodu sa fraxxa toħroġ ftit, terġa' tmur lura fil-kamra tagħha, imdawra minn nies verament jiġifieri li għandhom patoloġiji severi u l-għar ħaġa ma taħdimx, ma tipproduċi xejn artistiku meta kienna waħda mill-ikbar skultriċi tas-seklu li għadha. Huwa film kifatt klaustrofobiku, minimalist. Jiena fl-aħħar tal-film verament ħassej din is-sensazzjoni ta' klaustrofobija, ma tafxat fl-aħħar. Jekk jiena ħassej din is-sensazzjoni ta' klaustrofobija b'satejn film, aħseb wara Camille Claudel 30 sena ikkundannata anki minn huwa kull ma mar jara seba' darbiet fit 30 sena.
Every day, pa 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 pa.
Ftit it-tonu mmorru forsi għal dak aktar ferriħi, Gloria, meta tkellimna fuq film siġaw ispirati mill-miliet.
Iva, tkellimna ovvjament in-numru ta' films interminabbli. U inti tħobb ħafna A Christmas Carol u saqsejtni appuntu jekk nistgħux nitkellmu primarjament fuq A Christmas Carol u aħna morna lura l-ewwel għax-xogħol letterarju ta' Charles Dickens. Il-jum bat ispira bosta verżjonijiet filmiċi. Sa frattant, jekk immorru lura l-ewwel verżjoni filmika illi ġiet ispirata minn A Christmas Carol ta' Charles Dickens limi fl-1912. The Virtue of Rags, ovvjament ikun film qasir ħafna, qegħdin nitkellmu fil-perjodu silent. Imma mbagħad anke 4 snin wara, The Right to be Happy, ma naffukajna primarjament fuq A Christmas Carol tal-1951 fejn għandna lil Alistair Sim fil-parti ta' Scrooge. U mbagħad itkellimna wkoll fuq Scrooge tal-1970 fejn għandna lil Albert Finney jaħdem il-parti ta' Scrooge imma wkoll fil-parti ta' Marley il-fantasma illi jider lil Scrooge u li jipprova jgħidlu isma' attent għax għax jiġrilek jekk tkun bħali għandna appuntu il-Alec Guinness jaħdem il-parti ta' Marley. Jiġifieri għandna l-aspett id-dimensjoni temporali tal-passat, tal-preżent, tal-futur li huwa ferm kruċjali f'dan il-film u anke fl-istorja ta' Dickens. U dan huwa aspett li aħna kummentajna fuqu għaliex hemm film zoħra illi ġew ispirati anki indirettament jew direttament ma jieħdu xejra ferm differenti, Groundhog Day. Fejn aħna tkellimna appuntu fuq l-Anchorman, il-protagonist ta' Groundhog Day, interpretat minn Bill Murray, fejn jiġi destinat qabel ma jbiddel l-atteġġament ferm arroganti tiegħu lejn il-ħaddiema l-oħra u anki lejn din il-mara li hu attratt leha, dan huwa d-destinat illi kuljum praċetti u jsib ruħu dejjem fit-tieni ta' frar. Sakemm ma jbiddel l-atteġġament tiegħu, jiġifieri għandna bildungsroman, imma konna minnha wkoll riferiment silejn għal żewġ films illi huma marbutin mal-miliet, imma mhumiex films eżattament ferriħa jew tradizzjonali li aħna nassoċjaw mal-ewwel mal-miliet, Joyeux Noël. Interessanti għaliex effettivament meta kont qed inqalleb fuq ir-raj kien hemm iktar minn servizzju wieħed fuq Joyeux Noël. Għala, għal Joyeux Noël jirrakkontanna il-ġurnata tal-ejliet il-miliet fejn dawn is-suldati illi qegħdin jiġġieldu kontra xulxin jiddeċidu li jkollhom tregwa, truce, jieqfu jilagħbu partita futbol, jiffraternizzaw imma jafu illi l-ġurnata ta' wara l-għada se jkomplu jiġġieldu u forsi se joqtlu lil xulxin, dik hija l-probabilità. Mbagħad tkellimna wkoll fuq film ieħor ta' Pupja vati regalu di Natale fejn għandna bħala tema ċentrali din il-logħba poker u l-inganni, l-ipokrisija illi huma marbutin f'din il-logħba appuntu fil-ġurnata tal-miliet.
Tkellimna wkoll Gloria biex nagħlqu fuq wieħed mir-reġisti favoriti tiegħek fuq Martin Scorsese.
Iva, tkellimna fuq Martin Scorsese u fuq l-aħħar film tiegħu The Wolf of Wall Street ta' l-2013 fejn għandna bħala protagonist li Leonardo DiCaprio dan huwa film virtuosistiku ħan poġġa hekk fejn naraw ħafna mit-teknika ċinematografika li aħna mdurrijin tant naraw f'Martin Scorsese fl-aqwa tagħha huwa ferm importanti l-montaġġ. Dan huwa film li jurina kemm il-montaġġ huwa importanti, dan huwa film li huwa komiku safrattant, dan huwa film pratikament li titħaq ħafna ġo fih għaliex tara li Leonardo DiCaprio jaħdem il-parti ta' dan l-stockbroker illi sar miljonarju billi jitħaq bin-nies fraudolenti sal-aħħar. Imma huwa film ukoll fuq l-eċċess, id-droga u s-sess. U dan huwa film illi oġobni ħafna ma jiena xorta ngħidlek illi il-kapolavur ta' Martin Scorsese għalija
huwa Goodfellas.
Goodfellas kif nafu.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena, infakrukom li s-sensiela ħad kompli wkoll fl-iskeda li jmiss għalhekk nisidnukom biex tingħaqdu magħna bħal-lunġma fl-istessin minn kampus FM Strejn u Gloria, grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.